Hierdie inset word aan jou gebring met die komplimente van Radio Kaapse Kansel 729 AM. Besoek ons gerus by www.capepulpit.co.za.
Voorbeelde van sosiale probleme is armoede, honger, weerloosheid, verplasing, min toegang tot onderwys, misdaad, korrupsie, afknouery, prostitusie, onverdraagsaamheid, rasisme, huishoudelike geweld, geslagsdiskriminasie, dwelmverslawing, alkohol, alkoholisme en ons kan nog vele ander noem. Sosiaal-maatskaplike probleme is kenmerkend van ons land Suid-Afrika en dit raak 'n groot aantal mense in ons land. Dit raak ook vir jou en vir my, of dit nou direk is of indirek, maar almal word daardeur geraak. Nou dit kan aan verskeie oorsake toegeskryf word, onder andere, dit kan ekonomiese redes wees, dit kan wees as gevolg van politieke redes of sosiale ongelykhede. Nou die sosiaal-maatskaplike probleme verander ook soos die tyd aangaan, en dit verg dus dat ons ten alle tye kreatief, innoverend en uit die boks sal moet dink en ook so te werke moet gaan. Nou ek het 'n rukkie gelede, het ek met 'n dame 'n onderhoud gevoer wat in die maatskaplike dienste en gemeenskapsontwikkeling is, en ons gaan vandag weer met haar gesels. Die sosiale maatskaplike probleme moet ons leer om het effektief deur gesamentlike en kollektiewe optrede tussen verskillende regeringsvlakke en nie-regeringsorganisasies sal ons dit effektief moet leer om aan te spreek. So vandag gaan ons weer kuier met die gas wat ons rukkie gelede gehad het. Sy is die hoof maatskaplike werk en dit is nou by die Departement van Maatskaplike Ontwikkeling en dit is in die Namakwa distrik of munisipaliteit. Dit is in Namakoland in die Noord-Kaap. So, ons kuier weer met mevrou Claudette de Klerk wat weer met ons oor hierdie belangrike onderwerp gaan gesels. So bly ingeskakel luisteraars op 729 AM. Dit is hier by Radio Kaapse Kansel. Maar na die breek gaan ons lekker gesels oor die sosiaal-maatskaplike probleme of situasies of uitdagings in ons gemeenskappe. Hier op Kopskuif luisteraars, praat ons saam en ons dink saam oor relevante onderwerpe en ook ons skoolgemeenskappe. Want saam met julle almal luisteraars kan ons 'n groot verskil maak, want ons by die ATKV glo dat onderwys is inderdaad almal se verantwoordelikheid. Met hierdie program reflekteer ons dus deur gesprekvoering op die onderwys en ook meer spesifiek op ons onderwysers en ons skoolgemeenskappe. So hierdie is jou platform luisteraars waar die onderwysgeleerdere, waar onderwyskundiges, ons opvoeders en die skoolgemeenskapsleiers en rolspelers hulle wenke, tegnieke, vaardighede en ook hulle suksesresepte en stories kan deel met ander. Met 'n fokus op kreatiewe onderrigstrategieë, die huidige kwelpunte in die onderwys en in ons skoolgemeenskappe en ook om ons opvoeders te ondersteun, hulle te bemoedig en hulle te help om slimmer, wyser en gesonder aksies in hul klas en so ook vir hulle eie welstand te kan implementeer. So weekliks word onderhoude gevoer met skoolgemeenskapsrolspelers, prinsipale ouers, onderwyskundiges, leerders en ook mense soos ons hier het, die kundiges in die maatskaplike ontwikkeling en gemeenskapsontwikkeling. En hierdie mense kom en hulle deel met ons hulle kundigheid. So hierdie is jou platform waar ons skoolgemeenskappe, ons opvoeders en ons spesialiste en rolspelers in ons skoolgemeenskappe gesien en gehoor gaan word. Net na die breek kuier ons met mevrou Claudette Farmer. Welkom terug luisteraars op Kopskuif met my Malwena Meisen Engelbrecht. Ek kuier vandag weer met mevrou Claudette Farmer. En ons gaan kyk na die sosiaal-maatskaplike uitdagings in ons skoolgemeenskappe. Goeiedag, mevrou Farmer, en weer eens welkom op Kopskuif.
Goeiedag, Malvina, goeiedag, lieve luisteraars. Dit is lekker om terug te wees
by julle. Juffrou Farmer, vir diegene wat nou nie die vorige onderhoud geluister het nie, vertel vir diegene wat nie weet nie, wie is mevrou Claudette Farmer? Ietsie meer oor uself, u passies, u gesin en ook u kwalifikasies of opleiding, laat ons daar 'n agtergrond het van met wie en wat ons te doen het en dan u huidige posisie wat u beklee.
Reg so. Ek deel graag van myself. Ek is 'n maatskaplike werker van beroep en ek is dan ook al reeds vir so wat 28 jaar praktiserend. Ek is iemand wie strewe daarna om positiewe en andere raak te sien, maar om ook self altyd positief te wees, jy weet, die positiewe kant van 'n saak te sien. En ek glo daarom ook aan 'n sterkte gebaseerde benadering. Jy weet daai kwessie van ek gaan nooit die 1% wat iemand goed is, gaan dit weggooi nie. Ek gaan dit gebruik en dit ontwikkel en daarmee werk. Ek gooi nie sommer maklik tou op nie en ek probeer om balans te behou in my lewe. Ek geniet mense en ek hou daarvan om met hulle te werk en ek glo dat uitdagings nuwe groeigeleenthede is. Ja, in terme van my gesin, ek is getroud. My eggenoot is Dirk Farmer, hy is 'n opvoeder van beroep. So ek en hy het nou nogal oor die jare heen, natuurlik na vele debatte en so voort, nogal 'n manier gevind, jy weet, om ook lekker saam te werk in programme. Programme aan weergroepe, jy weet, aan PRL, SPL, vroue prinsipale, jy weet, en so voort. En dan het ek natuurlik twee dogters, hulle is al veel uit die huis, en ons is al vir die afgelope 11 jaar begeef van ons binne in die leenmes-syndroom, die spreekwoordelike leenmes-syndroom, maar ons, my gesin is dan ook vir my, jy weet, 'n bron van krag, 'n bron van liefde en gemeenskapheid, absoluut net 'n bron van binding, 'n plek en 'n spasie waar ek net myself kan wees, en daarvoor arm ek hulle reg. Ja, dit in terme van my gesin, dan die kwalifikasies, ek gesê, ek is 'n maatskaplike werker van beroep, bakkeleer in maatskaplike werk, maar dan ook gespesialiseer met 'n honneurs in proefdienste en korrektiewe praktyk. Ja, dit wat my kwalifikasie aanbetrek.
En wat is die huidige posisie wat u beklee, mevrou Farmer? Vir diegene wat nou nie die vorige keer ingeluister het nie.
Reg so. Dan ek is al soeklik in 21 jaar verbonde aan die departement van maatskaplike ontwikkeling hier ter plaatse, maar ek is dan nou tans 'n maatskaplike werkbestuurder aan die departement te Springbok in die Namakwa distrik binne die Noord-Kaap provinsie.
Ok, ja. Nou, mevrou Farmer, wat spesifiek is, kyk jy baie van ons weet nie, jy het die vorige keer verduidelik, maar baie mense weet nie, wat doen 'n hoof van maatskaplike werk? Wat is die verantwoordelikheid in die bepaalde posisie? Want die mens hoor vreemde titels en name, en jy sien dit op die televisie, en dis die minister van die, en is die dit en die dit, en ons weet nie altyd, wat doen die mense nie? So verdeel met ons, wat is die verantwoordelikhede in die bepaalde posisie?
Ok, ek is dan verantwoordelik vir die bestuur van die maatskaplike welsynsafdeling binne in die departement. Reg? Ek bestuur hierdie afdeling waar binne omvattende dienste gelewer word aan individue, groepe en gemeenskappe binne die volgende dienstvelde. Die eerste enetjie wat ek nog gaan noem is voorskoolse ontwikkeling. Hier werk ons baie saam met nou saam met die departement van onderwys ook. Ja. Kindersorg en beskerming, dan van dienste aan families, dienste aan bejaardes, dienste aan persone met gestremthede, jy weet ook die dienstveld van MEP Vigs, ons het dan ook, jy weet, maatskaplike noodleniging, daar waar mense behoefte het aan, waar ons met kospakkies werk, waar ons met volwassen doeken werk wat ons vir mense gee, wat ook al die nood is, jy weet, solang dit val binnen in ons werk wat ons doen. Die chemische middelmisbruik is een verdere dienstveld, alcoholmisbruik, alcohol en of dwelm, maatschappelijke misdaadvoorkoming en behandeling, daar waar volwassenes en kinders misdaad betrokken is, is die afdeling wat ons in proefdienste doen, slagofferbemachtigingsprogramme natuurlijk. En natuurlijk word alle dienste binnen hier die business 11 dienstvelde, 9 dienstvelde, wat ek genoem het, 10 minute, word gelever op voorkomingsvlak, maar ook op vroeë ingrypingsvlak. Jy weet, vroeë ingrypingsvlak, daar waar die hoë risiko gevalle is, jy weet, vroeë ingrypingsvlak. En statutêre vlak, is wanneer iemand nou al reeds bijvoorbeeld in die kriminele regstelsel beland is, reeds in konflik met die gereg is, of reeds in pleegsorg is, so ons is daar ook op statutêre vlak word dienste gelever, maar ook op een vlak van volgehoue sorg, dit is na sorg, jy weet, om te kan kyk, hoe kan mense self onderhoud, hoe kan jy die positieve veranderinge wat plaasgevind het, volhoubaar uitgeleef word. So dat mense dan ooreenkomstig bemagtig word en ondersteun word. Jy weet. Aan die einde van die dag moet ons sê, ons wil nie, mense moet constant afhankelijk bly van een helpende hand nie. Jy moet op jou eie bene kan
natuurlijk.
Staan, en dit is ons wil mense help tot self.
Bemagtig, om self onderhouding te wees, ja nie wat. Luisteraars, bly ingeskakel op 729 AM, dit is hier by Radio Kaapse Kansel. Na die breek gesels ons verder met mevrou Claudette Farmer, sy is die hoof van maatskaplike werk by die Departement van Maatskaplike Ontwikkeling in die Namakwa distrik. Luisteraars, hier op Kopskuif, deel ons stories, ons deel ons ervaringe, ons deel ons suksesresepte met mekaar. Want ons by die ATKV glo, dat Kopskuif, dat onderwys is inderdaad almal se verantwoordelikheid en dat ons saam 'n groot verskil kan maak in ons land Suid-Afrika. So, na die breek, kuier ons verder. Welkom terug, luisteraars, by Kopskuif met my Malwena Meisen Engelbrecht. Ek kuier met mevrou Claudette Farmer en ons gesels oor maatskaplike dienste en die ontwikkeling in ons gemeenskappe, spesifiek skoolgemeenskappe. Nou mevrou Farmer, voor die breek het u genoem wat spesifiek u bepaalde werk behels. Nou ek wil net weer een stapje terug gaan ook na die kwalifikaties. U het gesê dat u het 'n honneursgraad gedoen, dit is nagraadse studie gedoen. Ek sal graag wil weet wat spesifiek het u in gespesialiseer?
Ja, my die rigting waarin ek gespesialiseer het, wanneer ons het noem proefdienste en korrektiewe praktyk, dan kom dit oor volwassenes, kinders, kom sê mense in konflik met die gereg. Mense die moeilik het beland het met die gereg. En dan kom die kriminele strafhowe en hulle vra vir verslag van 'n maatskaplike werker. En hierdie verslag vra die hof, omdat die hof wil kyk na, wat is die maatskaplike omstandighede vir die van die betrokke oortreder voor die hof. Wat is die redes waarom hierdie een gedoen het wat hy sy gedoen het? Hoe kan die maatskaplike agtergrond gekoppel word aan die misdrijf? Maar ons kyk ook na wat is die kriminele rekord. Hou hierdie kriminele rekord dan dalk verband met een geskiedenis van alcohol en of dwelmbetrokkenheid en 'n onvermoë om daar uit te kom, jy weet? Ons het in, So dan kyk ons na en ons maak aanbevelings aan die hof. Ons bespreek vonnis moontlike relevante vonnis opsies in opsigte van 'n bepaalde oortreder van die hof. En ons maak aanbevelings aan om te sê, slegs aanbevelings hoor. 'N aanbeveling om te sê, want die laaste sê lê by die hof, by die voorsittende beampte in die hof, by die landdrof. So ons maak slegs 'n aanbeveling om te sê, in ons opinie beveel ons daarom, ek weet nederig aan, dat die hof oorweging sal skenk bijvoorbeeld aan een opgeskorte vonnis, ja. Apropos van hierdie redes en wat ook al gevind is in die verslag. So ons is, wat hulle noem, is een expert witness. Jy is een specialist getuie binnen in die hof. En doen dit natuurlijk ook ten opzichte van slagoffers word ook hierdie type verslag gelede. Maar die deed op die einde, die gedeelte van correctieve praktijk, is daarin, juist daarin geleë om hierdie type aanbeveling te maak om vir hof te sê, maar hierdie persoon voor die hof het eintlik 'n alkohol en of dwelm probleem. En kom ons, ons wille aanbeveling maak as 'n maatskaplike werker, ons word genoem proefbeamptes in die hof, net. Ons wil daarom 'n aanbeveling maak aan die hof om te vra, kan die hof nie hierdie persoon verwys vir behandeling?
Ja.
Maar ja. Baie van ons mense bui dit natuurlik ook uit, want hulle voel, dit is 'n geleentheid wat daar is, om 'n ligter straf te kry, jy weet. So jou waarneming moet fyn wees, en jy moet hard werk aan die motivering van hierdie persoon, jy weet, om seker te maak, dat dit wat belê word, want einde van die dag is het staatsgeld, dit wat belê word, dit wat belê word in hierdie persoon, dat het die moeite werd is en dat daarmee gewerk kan word en positieve gedrag te kan dringe, inderdaad, een moontlikheid sal wees vir die gemotiveerde persoon.
Ja.
Natuurlik, soos jy gesê het, ons het van slagoffers, die impak wat bepaalde misdrywe op slagoffers het, en jy weet die hele kwestie van herstellende geregtigheid, wat dan ook binnen in hierdie self val. Jy weet herstellende geregtigheid, waar het, jy weet in my ervaring, Nadine en my draad, was dit, het ek al gewerk met oortreders, wie vir my gesê het, mevrou, dit was vir my die moeilikste, om in een vertrek te sit met hierdie slagoffer, die persoon die ek verkracht het, en hierdie persoon in die oor te moes kyk, en te moes hoor, wat hierdie persoon vir my sê, hoe het hy sy gevoel, wat was die impak op hom, haar, jy weet, van die daad wat ek gepleeg het, en jy weet, hoe dat ons op die einde van die dag, die hele kwestie van skaamte, oor dit wat jy gedoen het, gebruik, en dit integreer, in op gebruik om 'n positiewe resultaat te kry, sodat waar die oortreder byvoorbeeld kan voel, nee, nooit in my lewe weer wil ek dit aan iemand doen. Hierdie regstellende geregtigheidsprogramme.
Weer
eens, dit gee vir oortreders klein en groot geleentheid om reg te maak dit wat hulle in die lewe vertrou. Hulle kan dit ongedaan maak, maar hulle kan probeer om reg te maak teen oor slagoffers van hulle misdrywe. Jy weet, die hele kwestie van om te verhoed dat kinders die vroeg misdaad betrokke raak, om te verhoed dat hulle kriminele rekord opbou, ontwentel hulle in ons aanbevelings wanneer hulle geassesseer word, en dan is dit wat ons noem, die kindergeregtigheidswet, sal ek dit in Afrikaans noem, 75 van 2008, ons noem het in Engels die Child Justice Act, waar dit kinders, om te verhoed dat kinders kriminele rekords opbou, ook 'n proefbeampte verslag aan die hof gelewer word, in die vorm wat ons noem van 'n attesteringsverslag, om vir die hof te sê, hierdie is die omstandighede waaronder hierdie kind hierdie misdaad gepleeg het. Hierdie kind het byvoorbeeld in spar ingegaan, en hierdie kind het eetgoed gesteel daar, of hy dit gedoen, of sy het dit gedoen, om het op onderarm smeergoed of sproei, jy weet, lyfsproei gevat, omdat hierdie kind vind die maatskaplike werke of die proefbeampte dan nou, vind dat hierdie kind is nou bijvoorbeeld uitkom uit armoedige omstandighede uit. Hierdie kind was honger, daarom het hierdie kind gedoen wat hy sy gedoen het. En dan sit ons hierdie kind, of hierdie kind is nou in sy haar adolescente stadie, hierdie kind wil op die tydstadie wil ook nou begin lekker ryk word, dit van hom haar self, jy weet, en wil ook begin lekker ryk, sien die teenoorgestelde geslag, of die selfde geslag, sien wat er geslag ook al raak, en wil goed voel, wil lekker ryk, en wat ook al in haar geval, dit beteken nie, dit is een sagte optie, vir kinders in konflik met die geregt, dit beteken nie, kinders kom niks oor nie, ons maak aanbevelings dan aan die hof, dat nie die kind dan in terapeutiese dat die hoofdiepunt na terapeutiese programme verwys, wat dan deur die departement en of ons sekuriteitskinder en jeugsorgstelsel hanteer word op verskillende vlakke, word kinders, natuurlijk word gekyk na die type misdrijf, daar word gekyk na die kind of die betrokke volwassenes, kriminele rekord en al die goed. Maar dit in een netedop, jy weet, die correctieve praktijk gaan daar oor, om op die einde van die dag dan recht te stel, dit gaan oor therapeutische programme. En ek moet by sê, geakkrediteerde therapeutische
programme,
baie belangrijk.
Ek hoor dit. Weet jy, laat my nou dink, ek sê altyd, ek is baie lief om het altyd te sê, onthou altyd, dat kinders word in onskuld gebore, al die babiekies, as jy hulle kyk, hulle is prachtig, hulle is lieflik, daar is niks kwaad in hulle nie, en as jy die kinders sien groot word, en jy sien hulle word die misdadigers, en die verkrachters, en die diewe, dan sal ek altyd daarna verwys, maar hoe in onskuld word hulle gebore, so iewers het iets gebeur in hulle lewe, wat vir hulle dit laat doen het, en dit wat julle doen, laat nou so vir my, jy weet, is vir my so belangrike diens wat julle lever, want die maatskaplike dienste is daai gedeelte wat nou gaan kyk, wat is die rede waarom daai, want allemaal word in liefde gebore, en in onskuld gebore, iewers moet iets vreeslik in hulle sosiaal, maatskaplike of emotionele lewens gebeur het, wat vir hulle gedryf het, en dit is absoluut, soos hulle sal sê, it's a noble job that you do, it's a very noble job. Ja, nou ek wil net weet, ek praat nou van al die goed, en die volgende ding kom nou net by my op, die werkslading van maatskaplike werkers. As ek kyk na die absolute hoeveelheid gevalle, wat ons, die sosiaal-maatskaplike probleme, wat ons ervaar tans, hoe lyk die werkslading van maatskaplike werkers? Want ek weet, ons sit met baie sosiaal-maatskaplike probleme in die gemeenskappe. Kan hulle koop?
Okay. Nou, Wiener, ek gaan nie hierop antwoord, maar ek wil net ek wil net nog een perspektief met jou deel, jy sê, alle kinders word in onskuld en in liefde gebore, dit is al het so mooi, en weet jy, neem jy my na, dit wat ek sê altyd vir my man, en ek sê dit altyd vir mense ook, ek hou nie daarvan dat mense moet praat van buitenegtelike kinders nie.
Absoluut, ek stem saam.
Hoekom nie, is vir my gaan dit oor, die kind het nie gevra om daar te wees nie, is die onskuldige wete, die ouers het een keuse gemaakt om buitenegtelik swanger te raak. Hoekom verwys ons nie eerder na die ouers as buitenegtelike ouers nie?
Absoluut.
Wie een kind verwek het. Jy hoor wat ek sê. Etiketering en ding, want op die einde van die dag, omdat ek baie lief is vir kinders. En omdat ek altyd die positieve in mense wil sien en streewe na een ontwikkelingsgerigte benadering, is het my altyd belangrik om dan te kyk na hoe praat ek? Hoe praat ons?
Absoluut.
Ons moet versigtig wees wie dat ons mense etiketeer. Want dit laat letsels by kinders wat soms eindig in self doodneigings by kinders. Wat opeindig in kinders wat uit die school uitgaan, jy weet die type van goed. Maar jy het my vraagie gevra, net wat jy nou vraag, het in lijn, jy kan het weer sê.
Julle werklading.
Weet jy maar, Wina, dit is een baie interessante vraag, en kom ek sê vir jou, ek weet nie om dit te beantwoord nie, maar kom ek probeer. Werkladings, as ons kyk na wat ons, as ons sien wat gebeur in ons gemeenskap en my, dan behoort ek, dan lyk het vir my en vir jou en vir elke luisteraar, dat maatskaplike werkerse ladings is seker so baie, dat die arme mense nie dit kan maak en oorleef nie. Maar kom ek sê vir jou, ons sit tans, en ek praat nou uit realiteit met lading, en weet, kom ek sê bijvoorbeeld, een lading van waar ons werk, een lading van plus 60, 80, 90, gevallen lading, gevallen werklading. Ons kwestie in die platteland is, mense kom nie sommer om aan te meld enige maatskaplike probleme. Ons sit met 'n tipe mens in die platteland die baie trots is. En natuurlik die hele kwestie van die kinders, die hele kwestie van ontkenning natuurlik as dit kom by maatskaplike probleme en wat jy net sê, al die goed skop in. Maar so maatskaplike werkers kan ook dit nie asof hulle kan gaan huis tot huis en huisbesoeke moet doen, dis nie maatskaplike werk nie, né? Ons kan nie met mense, ons kan nie werkloop soek nie. Ons moet met mense werk die gemotiveerd is om te werk en die motivering ons moet bou en verder moet versterk. So ons maatskaplike werkers reageer op aanmeldings deur die persone self of deur betekenisvolle ander mense, dit kan bure wees, dit kan familielede wees, die aanmeldings maak, jy weet. En so, maar daar is natuurlik van ons maatskaplike werkers die in gemeenskap hier in ons distrik is, waar dit hulle is, hulle het al uitbranding beleef, so jy kry tog ook jou gemeenskappe in die platteland, waar mense al so deel geword het van 'n maatskaplike ewe en dit sien as die norm dat hulle kom en kom aanmeld en in daardie uitgesoekte gemeenskappe, paar gemeenskappe, het jy baie hoë gevalle ladings. So ons moet natuurlik kyk na die versorging van die versorger. Dit word baie belangrik. Want jy kan nie na iemand anders kyk as jy self nie
Natuurlik. Ek wil by u hoor, na u mening, hoe groot is die nood werklik daar buite met betrekking nou spesifiek met betrekking tot die maatskaplike probleme in ons gemeenskappe? Hoe groot is die nood werklik in u opinie of mening, ja?
Okay. In my opinie is die nood geweldig hoog. Daar is maatskaplike ewels en ek sien die nood is hoog en het gegroei juis omdat ons bevind in 'n grendelperiode waarby dat jy moet so met 'n beperkte aantal mense werk, jy moet jouself beskerm. Natuurlik gee die werkgewers wat ons noem die alle sanitasie goedjies en wat ook al nodig is, maskers en wat ook al, alles is daar. Maar jy mense is so versigtig. Want dit is nie almal van ons in die gemeenskappe die sorgsaam is en verantwoordelik is in terme van kom ek sê COVID-19 protokol en higiëne wat moet toegepas word. So die probleem is groot en neem in 'n sekere mate toe omdat inderdaad van ons gemeenskappe besef net nie dat dit die veiligste is om by jou huis te bly. So kuiers gaan aan, groot makketjies gaan aan. Jy weet, iets is net byvoorbeeld ook selfe begrafnis waar dat dinge gebeur. Maatskaplike ewels binne in ons gemeenskappe in die platteland neem toe. Ons is nie gevrybaar van kwessies soos alkohol en dwelmafhanklikheid nie. En hierdie hele ding van metamfetamine, die gedrag van die gebruikers daarvan so aantas en beïnvloed dat mense moet ons gereed kapasiteit bou sodat ons maatskaplike werkers hier kan verstaan waar hoe om hierdie kliënte te hanteer. En dit is 'n spesialis veld byvoorbeeld, jy weet. Die hele kwestie van kollektiewe optrede word daarom vir my belangrik en ek het net nou sal begin om hieroor ietsie te sê dat hierdie geïntegreerde diensleweringsmodel is iets wat al reeds daar is. Die regering het dit daarvoor opgesit. Maar dit moet net geïmplementeer word oor die konstig ons onderskeie instansies op die staatsdepartemente, regeringsorganisaties, gemeenskapsgebaseerde en geloofsgebaseerde organisaties se mandate. En ons moet by mekaar kom, want jy sien, geen enkele instansie of rolspeler kan daarop roem dat hy of sy onafhanklik hierdie probleme kan binnen die school is, en of het met binnen die breë gemeenskap is, ons kan dit nie suksesvol op eie houtjie hanteer nie. Want individue, groepe en gemeenskappe funksioneer op verskeie vlakke.
Absoluut.
Fisies, emosioneel, sosiaal, fisies, akademies, godsdienstig en sovoort, en juist dit verg 'n geïntegreerde ingryping en benadering. Sodat ons mense kan bring by selfaktualisering en doeltreffende ontwikkeling te bevorder. Kollektiewe optrede, daarom is ek so 'n groot aanhanger van kollektiewe optrede. Dit bly die oplossing om probleme in ons gemeenskappe effektief aan te spreek.
Absoluut. Luisteraars, bly ingeskakel. Na die breek gesels ons weer met hierdie formidabele dame. Dit is mevrou Claudette Farmer. Sy is die bestuurder by maatskaplike werk. Dit is departement van maatskaplike ontwikkeling in die Namakwa distrik. Dit is in die Noord-Kaap na Makoland. Net na die breek gaan ons verder gesels oor dit wat sy nou so pas genoem het, die kollektiewe optredes, die geïntegreerde inisiatiewe, so ons gaan so 'n bietjie fokus op privaat instansies en nie-regeringsorganisasies se ondersteuning in hierdie groot taak wat ons departement van maatskaplike ontwikkeling het. So bly ingeskakel, luisteraars. Welkom terug, luisteraars, op Kopskuif met my, Malwena Meis en Engelbrecht. Ek gesels nog met mevrou Claudette Farmer. Sy is die bestuurder maatskaplike werk en dit is nou by die departement van maatskaplike ontwikkeling in die Noord-Kaap, spesifiek die Namakwa area. Nou, mevrou Farmer, voor die breek het ons gepraat oor kollektiewe optredes en geïntegreerde inisiatiewe. Nou, ek wil nou die volgende vraag, eers sê en dan vraag, nou daar's baie nie-regeringsorganisaties en besighede of entiteite wat ook dienste lewer aan ons gemeenskappe en ons skoolgemeenskappe. Sommige ontvang ook finansiële ondersteuning van die staat self af, of groot entiteite soos die myne, veral in die Noord-Kaap waar myne, baie myne is. Is dit effektief en word daar werklik verskille gemaak, of is daar nog ruimte vir verbetering, hierdie kollektiewe inisiatiewe wat geïnisieer word deur die groot entiteite soos die myne en ook die staat soos julle wat ook soms geld bewillig vir projekte, gemeenskapsprojekte, is dit effektief en word daar werklike verskille? Wat is u mening of ervaring of ondervinding hiervan?
Ek dink dit is 'n baie, baie goeie vraag en iets waarmee ons veral in die Namakwa distrik mee sit, wat gebeur, dis realiteite in ons distrik. Dit gebeur, maar ek dink die waar ons tekort skiet, is in terme van die koördinering van al hierdie pogings. Want jy sien, die einde van die dag sit ons met wat die Engelsman sal noem double dipping. Ek dink in Afrikaans gaan ek omtrent sê dubbele bevoordeling, jy weet. Van gesinne of individue of groepe. Ek dink ons hierdie pogings en hierdie goed doen moet gekoördineer word op munisipale vlak, distrik munisipale vlak, sodat werklik waar alles en alle efforts sodat soveel as moontlik mense bereik kan word.
Mm.
Ons nie kan weet van mekaar en die bydraes wat ons maak in die lewens van mense.
Mm.
Ek hou van die gedagte van 'n simposium.
Mm.
Veral om hierdie COVID-19 reaksieplanne tot ons gemeenskappe te kan bespreek, jy weet. Dit gaan nie net oor materiële nood nie. Dit gaan, soos ek vroeër aangedui het, mense, daar's verskillende funksioneringsvlakke van mense. En op al hierdie gebiede moet aandag gegee word, want die maatskaplike ewels in ons gemeenskappe, die COVID-19 pandemie, affekteer inderdaad al die funksioneringsvlakke. Dit is 'n impak op al die funksioneringsvlakke. Ons as rolspelers, jy weet, ons sal moet by mekaar kom. Dit is hier genoem dat geen enkele instansie of rolspeler kan sê dat hy sy onafhanklik
ja.
'n gemeenskap kan help. Verby is die dae dat ons moet roem op mekaar, roem op
jou eie
op jou eie bereik, jy weet. Ons moet mekaar kom en ons kan die beste produk en sorg en ingrypingsmodel op die tafel sit.
Absoluut.
Ons kan van ons streentjies afklim.
Ja.
En ons praat met mekaar en ons erken dat jy is die spesialist op daardie gebied. Ek is weer die spesialist op die gebied.
Absoluut.
Kom ons kyk dit van ons.
Absoluut.
Ons by mekaar bring. So dit, ja, ek dink die probleem is, dit word nie gekoördineer nie, en dit veroorsaak dubbel bevoordeling van individuele groepe en gemeenskappe, maar ook ons gaan mank aan die werklike ingryping wat eintlik behoort plaas te vind op verskillende funksioneringsvlakke, want daar is alle instansies. En die private sektor het hulle ingryping wat hulle kan doen op hulle vlak.
Presies.
Die nie-regeringsorganisasie het hulle ingryping. Die spesialistdienste bestaan eintlik in die nie-regeringsorganisasie. Weet jy dit? Organisasie.
Dit is so.
En in die private praktyk. Ons moet ook hoegenaamd nie onderskat die rol wat die sakekamer kan speel.
Absoluut.
Binne in hulp aan gemeenskappe, individue en groepe nie. So ons moet die sakekamer op, maar jy weet. Ek dink en dit seker waar ek 'n ideaal, waar ek baie idealisties kan wees. Maar ek sien hierdie prentjie waar dat ons saamwerk, waar dit nie moet gaan oor winsbejag, oor eie bevoordeling, maar jy weet hierdie onselfsugtige adressering van die werklike behoeftes van die mense wie dit nodig het.
Absoluut. En weet jy wat ek altyd sê, jammer nou om in te breek. En as jy dit wat jy nou sê, mevrou Farmer, as jy dit vat, En jy kyk na die groter prentjie. As jy die tipe ingesteldheid het, soos jy daarvan nou van gepraat het, dan aan die einde van die dag word almal bevoordeel. Almal word bevoordeel deur kollektiewe aksies en optrede of geïntegreerde inisiatiewe word almal aan die einde van die dag bevoordeel. Nou, die mense wat op hulle eie houtjie in op individuele aktiwiteite hulle wil toespits.
Ja.
Hulle mag dalk dink hulle bereik suksesse, maar jy alleen bereik die sukses en die res rondom jou word, jy weet, het geen voordeel of vooruitsigte nie. En jy, wat ons ook moet besef is dat ons is gespesialiseerd in een spesifieke area. Jy het jou fokus of jou nis, in Engels sê hulle jou niche. Nou, in enige situasie of in 'n probleem of krisis, is daar gewoonlik verskillende dinamika betrokke. So dit is onmoontlik dat jy alleen so 'n probleem kan aanspreek. Maar as jy dit alleen wil aanspreek en alleen wil voordeel kry, trek, wat gebeur is, al daai ander rondom jou, daai 99 rondom jou, gaan kom en vir jou kom byt. En dit is altyd vir my wat ek voel wat mense nie kan verstaan nie. Ek sal net sien die groter prentjie. As ons kollektief optree, as ons geïntegreerde inisiatiewe daarstel, dan kan ons almal ons kundigheid na mekaar toe bring en ons kan die werklike probleme aanspreek en almal word bevoordeel en jy sit nie met mense wat agtergelaat word en dit is daai mense wat agtergelaat word wat ons 'n maatskaplike of sosiaal maatskaplike probleme loop raak.
Presies, Malvina, jy weet van my kant aan, jy weet ek sê altyd ek is lief om vir mense te sê en my man en my dogters en my kleindogters, hulle ken hierdie vriend van ouma en van mamma. Jy weet die hele kwessie van ek sal altyd vir hulle sê en ek sê dit vir my kollegas ook. Luister. Ons moet leer ons werk met mense en mense se lewens. En my lewe is nie belangriker as die volgende persoon se lewe nie. Ek sê altyd ek is lief om vir mense te sê luister na die geluid van die rivierwater. Dit is die geluid van lewe. Dit is die stem van om te wees. Dit is die stem van volgehoue wording. Lewe. Hier is ek. As ons allemaal by hierdie punt kan uitkom, Alvina en luister as jy weet, dan dink ek, kom ons uit by die omarming van die mens as 'n God geskape wese. En by die opdrag op die einde van die dag, jy weet, namelijk om my broer en my sister se hoeder te wees. Se bewaarder te wees. Ek wil net graag dit met jou deel, want op die einde van die dag, en dit is wat ek bedoel as ek sê, ons as rolspelers moet soms net van ons streentjies afklim en besef, ons weet nie die beste wat gaan werk vir 'n gemeenskap nie. Konsulteer met daardie gemeenskap. Absoluut. En dat dit die proces, omdat die regering verwag dit van ons. Dit is wat die regering voorskryf. Kom ons doen hierdie dinge. Kom, ons voer ons mandaat
uit.
Kom, laat ons die gemeenskap as 'n belangrike vennoot in hierdie selfhelp saamneem. Op hierdie pad van gemeenskapsontwikkeling, van individuele positiewe gedragsveranderinge teweeg te bring by 'n individu. Jy verstaan?
Ek word. Nou weet jy, die empatie, die simpatie en jy weet die absolute insig en begrip wat u as maatskaplike werker mee praat. Dit is wat ons so nodig het, veral in ons gebroke samelewing en die nuwe normaal en in hierdie COVID-era waarin ons nou bevind. Nou, ek wil nou van die punt afstappend vir u sê, vra, met dit wat ek nou genoem het, sou u leerders aanraai om die beroep te volg en waarom? Ek het self 'n antwoord vir my, maar ek wil u moet vir hulle sê, waarom dit so belangrik is, dat hulle moet in die maatskaplike dienste moet studeer, en dit as 'n beroep oorweeg.
Ja. Van my kant af, of my opinie is, my mening is dat, jy het altyd werk, as jy in hierdie rigting, in die menslike, in die rigting van maatskaplike werk studeer. Want mense sal daar altyd wees. En in sosialisering van mense is daar en in hulle op individuele vlak ook is daar altyd uitdagings in mense se lewens. jy moet 'n passie hê vir mense. En self gemotiveerd wees om vir positiewe verandering teweeg te wil bring binne in individuele groepe en gemeenskappe. Gemeenskappe te wil ontwikkel. Dit vra geduld, dit vra nederigheid, dit vra, as die Engelsman sê, selflessness, dit vra, jy moet van jouself vergeet, maar dit vra ook helpende leierskap. Dit beteken, jy weet, om iemand te kan wees, vir wie dit nie gaan oor status nie, iemand te kan wees, verdien het nie gaan oor die geld wat jy moet maak, want dan is jy in die verkeerde beroep, bly ver weg met maatskaplike werk af dan. Jy verstaan. So, ek sal mense aanmoedig om te sê, seuns, dogters, jong mense, as jylle in die maatskaplike werk beroep wil ingaan, dan moet jy oor al hierdie kwaliteite beskik wat ek so pas genoem het.
Absoluut.
En as jy jouself wil bevorder op materiële gebied, dan moet jy nou maar ander goedjies nog by doen. Maar hierdie moet 'n roeping wees.
Natuurlik. Ja, nee.
Hierdie moet absoluut 'n roeping wees. Want jy sien, ek sê net nou die dag, die beluisteraar en Marina, ek sê net nou die dag vir my man, ons sit met COVID-19 en ek wonder net, die persone wie gaan kwalifiseer as prokureurs, as dokters in hierdie tyd, as maatskaplike werkers in hierdie tyd van die pandemie, as opvoeders in hierdie tyd van die pandemie. Hoe gaan ons, wanneer ons nou al kudde immuniteit bereik het, later na hierdie mense die gekwalifiseer het in hierdie onderskeie rigtings, tydens die COVID-pandemie, COVID-19-pandemie, hoe gaan ons na hulle verwys, vraag ek vir my man. Nou vraag vir my, wat bedoel ek? Ek sê om, jy weet, ek sê die ding, ek hoop, ek sê hierdie ding, dat mense gaan daar sê, ach, wat, dit is een maatskappie, dit is een kind wat in COVID-19-pandemie se tyd gematrikuleer het. En dit is ook om my nie ver gekom het nie. Hulle gaan sê, dit is een maatskaplike werker, of een prokureur, of een dokter, of een predikant, wie in COVID-19 pandemiese tyd gekwalifiseer het, so daarom kan hy sy dit doen, of daarom kan hy of sy nie dit doen. Jy sien, en daarom word het vir my belangrik, dat reaksieplanne ten opsigte van COVID-19 moet geïntegreerd wees, moet omvattend wees, moet holisties wees, in terme van die menskap, in terme van die individuele groepe en gemeenskappe, die midde in hierdie, die geraak was en is, en nog sal word deur hierdie pandemie.
Absoluut. Mevrou Farmer, ons tyd het uitgeloop, maar ek wil net een laaste vraagie aan u vra. Ter afsluiting, wat sou u net in so 'n paar lyne, sou u graag die luisteraars en al die ander entiteite, organisasies en instansies, ook die ATKV, mee wil nalaat ten opsigte van ons maatskaplike verantwoordelikhede teenoor ons gemeenskappe, net in so 2-3 lyne? Wat jy sal graag die luisteraars mee, want dit het nou al so, jy weet, in ons hele gesprek, maar net vir iets vir hulle om spesifiek daai twee sinne te kan onthou.
Ja.
Wat sal jy hulle graag mee wil laat ten opsigte van ons maatskaplike verantwoordelikheid wat ons het teenoor ons gemeenskappe, veral ook die groot entiteite en instansies, organisasies, selfs ook die ATKV?
Ek wil sê,
liewe
luisteraars, rolspelers instanties, onthou, baie belangrik, die beginsel van ek is 'n mens, deur ander mense, ek het gekom waar ek is, deur ander mense, kom ons wees nederig, en kom ons vat hande saam, kom ons omarm die gedagte van geïntegreerde diensbaarheid, teenoor ons gemeenskappe. Dit is vir my belangrik. Dankie.
Baie dankie, mevrou Claudette de Klerk, luisteraars. Dit was mevrou Claudette de Klerk, sy is die bestuurder by maatskaplike werk, dit is by die departement van maatskaplike, Famer, die nooiens van was de Klerk. Die nooiens van was de Klerk. Ja, luisteraars, ek sluit af met die volgende, die ideaal wat God vir al sy mense het, elk een van u, en dit staan geskryf in Filippense 2 vers 5. Want hierdie gesindheid moet in julle wees wat ook in Christus Jesus was. En dit sluit perfek aan by wat mevrou Famer nou gesê het, nederigheid en diensbaarheid. Ek herhaal weer in die woord van God staan, want hierdie gesindheid moet in julle wees wat ook in Christus Jesus was. Dit was Kopskuif met my, Malwena Meisen Engelbrecht. Luisteraars kan gerus inskakel elke week op 'n Saterdag tussen 4 en 5 vir Kopskuif met my, Malwena Meisen Engelbrecht. Besoek ook graag die webblad en die sosiale media blaaie van ATKV en ook 729 AM. Dit is Radio Kaapse Kansel. Mevrou Famer, Baie dankie vir weer eens 'n insiggewende gesprek en onthou, ek het vroeër dit genoem, ons sal moet kyk vir daai simposium oor die reaksieplanne wat ons in werking moet sit nou post-COVID-19. Ek gaan u, ja, ons gaan weer daaroor gesels. Baie dankie en alle voorspoed vir u en u gesin en ook u werksaamhede.
Baie dankie, dit was natuurlijk een groot besonderse voorreg, hoor.
Tot ziens, luisteraars, tot volgende week.
Hierdie inset was aan jou gebring met die komplimente van Radio Kaapse Kansel 729 AM. Besoek ons gerus by www.capepulpit.co.za.